วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด20อันดับแรกของโลกพบกันไม่นานนี้ที่ออสเตรเลียเพื่อหารือในการกระชับความสัมพันธ์กันหลายด้านตั้งแต่การบรรเทาความยากจนไปจนถึงเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและพยายามช่วยกันป้องกันการระบาดของไข้อีโบลาด้วยผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะสามารถชะลอการระบาดของไข้อีโบลาและร่วมกันยื่นมือแก้ปัญหาเรื่องผลกระทบระยะกลางด้านเศรษฐกิจและประเด็นเรื่องมนุษยธรรมกลุ่ม G20 เรียกร้องให้ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF สนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและ G20 น้อมรับความริเริ่มของ IMF ที่จะให้ความช่วยเหลือ300ล้านดอลลาร์ด้านการแพทย์และทางการเงินสหรัฐเป็นสมาชิกที่มีบทบาทนำในกลุ่ม G20 และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังสหรัฐร่วมมือกับสหประชาชาติและพันธมิตรในต่างประเทศรวมทั้งภาคเอกชนในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอีโบลาด้วยและความพยายามผลักดันดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนหลายร้อยล้านดอลลาร์จากทุกภาคส่วนอย่างไรก็ตามยังมีหลายบริเวณในโลกที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่นอกจากความช่วยเหลือทางการเงินแล้วหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐยังระดมทรัพยากรด้านบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆและสิ่งของที่จำเป็นรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ด้วยและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้การศึกษาผู้คนในบริเวณที่ได้รับความเดือดร้อนจากอีโบลาซึ่งสหรัฐได้ทำผ่านสื่อต่างๆเช่นวิทยุเท็กซ์หนังสือพิมพ์และการสื่อสารแบบปากต่อปากประธานาธิบดีโอบามาและรัฐบาลอเมริกันมียุทธศาสตร์ที่ครบถ้วนในการป้องกันอีโบลาในบริเวณที่มีการระบาดในแอฟริกาตะวันตกซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งภัยคุกคามจากอีโบลาได้แอฟริกาตะวันตกกำลังเผชิญกับปัญหาการระบาดของอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และสหรัฐมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะประสานความร่วมมือระดับโลกซึ่งจำเป็นต่อการหยุดยั้งอีโบลาและช่วยประเทศที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับการระเบิดฆ่าตัวตายระหว่างการแข่งวอลเลย์บอลระหว่างประเทศทางด้านตะวันออกของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย50คนกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกและอิหร่านหารือกันเพื่อที่จะยืดกำหนดอายุเส้นตายของการทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านให้ออกไปเลยวันจันทร์ซึ่งเป็นกำหนดที่มีไว้แต่เดิมประธานาธิบดีโอบามากล่าวปกป้องการออกคำสั่งของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องของผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเรียกร้องให้พรรครีพับลิกันผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เราจะมีรายงานการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการคิดค้นชิปซิลิโคนคอมพิวเตอร์ที่เรียนแบบการทำงานของอวัยวะมนุษย์ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานกล่าวว่าการระเบิดแบบฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอัฟกานิสถานระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างประเทศเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า50คนและบาดเจ็บอีกกว่า80คนเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐสภาอัฟกานิสถานรับรองข้อตกลงด้านความมั่นคงซึ่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐและองค์การเนโต้จำนวนหนึ่งประจำการอยู่ในอัฟกานิสถานต่อไปได้หลังสิ้นปีนี้อายาสกูผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงอิสลามาบัดคุณสมพจน์ทุพาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่จังหวัดปักติกาทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอัฟกานิสถานระบุนะครับว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จากเหตุระเบิดพลีชีพระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลในวันอาทิตย์เป็นชาวบ้านที่เข้าไปชมเกมการแข่งขันรวมทั้งเด็กๆจำนวนมากครับคุณมุกเลสอัฟกันโคศกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปักติกาเล่าว่าประชาชนมากมายจากตำบลต่างๆเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลนัดนี้ก่อนที่ชายผู้หนึ่งซึ่งมีระเบิดติดอยู่กับตัวจะเดินเข้าไปในฝูงชนและจุดระเบิดเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนและผู้บาดเจ็บกว่า80คนซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นทันทีนะครับจังหวัดปักติกาคือหนึ่งในพื้นที่ติดกับชายแดนอัฟกานิสถานด้านตะวันออกซึ่งเป็นเขตปฏิบัติการของเครือข่ายก่อการร้ายฮักคานีที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มทาลิบันโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่งเกิดระเบิดติดรถยนต์ครั้งใหญ่ในตลาดที่มีคนพลุกพล่านแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายในอัฟกานิสถานรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับขณะที่ทหารสหรัฐและองค์การนาโต้เตรียมถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานสิ้นปีนี้และก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดในวันอาทิตย์เพียงไม่กี่ชั่วโมงสภาผู้แทนราษฎรของอัฟกานิสถานเพิ่งจะรับรองข้อตกลงด้านความมั่นคงกับสหรัฐและองค์การนาโต้ตามข้อตกลงดังกล่าวทหารต่างชาติราว 12,000 คนจะได้รับอนุญาตให้ประจำการในอัฟกานิสถานต่อไปในปีหน้าเพื่อฝึกฝนและสนับสนุนกองกำลังอัฟกานิสถานให้สามารถต่อสู้รับมือกลุ่มทาลิบันและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆได้และก่อนหน้านี้เล็กน้อยประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเพิ่งประกาศว่าได้มีคำสั่งอนุญาตให้ทหารอเมริกันสามารถเข้าร่วมในการต่อสู้และจัดหาความช่วยเหลือจากทางอากาศให้กับกองกำลังอัฟกานิสถานได้หากได้รับคำขอมานะครับอีกด้านหนึ่งที่ปากีสถานกองกำลังปากีสถานได้ใช้ปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธต่างๆอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและมีรายงานว่าสามารถทำลายฐานบัญชาการส่วนใหญ่ของกลุ่มติดอาวุธในเขตวาซีริสถานเหนือซึ่งติดกับจังหวัดปักติกาของอัฟกานิสถานได้ซึ่งนั่นอาจเป็นเหตุผลให้สมาชิกกลุ่มติดอาวุธจำนวนมากหลบหนีข้ามพรมแดนเข้าไปในปฏิบัติการในอัฟกานิสถานมากขึ้นนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานมีแถลงการในวันอาทิตย์ประนามการโจมตีด้วยระเบิดพลีชีพในจังหวัดปักติกาของอัฟกานิสถานครั้งนี้แล้วครับ ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐและกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกซึ่งเรียกกันว่ากลุ่ม P5+1 ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษจีนฝรั่งเศสเยอรมนีและรัสเซียกำลังพยายามเจรจาหารือเพื่อให้มีการยืดอายุกำหนดเส้นตายซึ่งตั้งขึ้นไว้ในวันจันทร์นี้สำหรับการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเท่าที่ผ่านมาหลายเดือนกลุ่มประเทศมหาอำนาจ P5+1 ได้พยายามเจรจาทำความตกลงกับอิหร่านเพื่อที่จะควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและป้องกันไม่ให้อิหร่านสามารถนำวัสดุนิวเคลียร์ไปพัฒนาเป็นอาวุธได้โดยในทางกลับกันกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกยอมตกลงที่จะยกเลิกหรือผ่อนคลายมาตรการลงโทษบางอย่างซึ่งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของอิหร่านด้วยอย่างไรก็ตามในเวลาหลายเดือนที่ผ่านมายังไม่มีการบรรลุข้อตกลงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามกำหนดเส้นตายเดิมคือวันจันทร์และขณะนี้ก็กำลังมีการเจรจาหารือเพื่อที่จะยืดกำหนดอายุเส้นตายดังกล่าวออกไปพ้นวันจันทร์นี้ครับมาในสหรัฐเองนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกปัดคำตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับการออกคำสั่งของฝ่ายบริหารเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นผลให้มีการยับยั้งการส่งตัวกลับประเทศหรือการส่งตัวออกนอกประเทศของคนต่างด้าวเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายซึ่งไม่มีเอกสารการทำงานอยู่ในสหรัฐซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ5ล้านคนโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ลำดับความสำคัญเร่งด่วนและให้ความสนใจเกี่ยวกับการส่งตัวออกนอกประเทศสำหรับผู้ที่เป็นนักโทษหนีคดีอาชญากรและผู้ที่เพิ่งเดินทางเข้ามาในสหรัฐใหม่ๆโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มคนเหล่านี้มากกว่าคนที่ได้อาศัยอยู่หรือทำงานในสหรัฐมาเป็นเวลากว่า5ปีแล้วในคำปราศัยต่อประชาชนทุกสัปดาห์เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าแผนการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของตนนั้นจะเป็นผลให้คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งไม่มีเอกสารการทำงานสามารถพ้นจากการหลบซ่อนๆอยู่ในสังคมและคนเหล่านี้สามารถจะปฏิบัติตามกฎและสามารถจะจ่ายภาษีอย่างถูกต้องและสามารถที่จะได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและทำตัวให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ผู้นำสหรัฐอธิบายว่าตนจำเป็นต้องออกคำสั่งของฝ่ายบริหารให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับระบบคนเข้าเมืองของสหรัฐเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งคุมเสียงอยู่โดยพรรครีพับลิกันนั้นไม่ยอมพิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปคนเข้าเมืองซึ่งวุฒิสภาได้ผ่านตัวร่างไปก่อนหน้านี้คำสั่งของฝ่ายบริหารซึ่งประธานาธิบดีโอบามาได้ลงนามเมื่อวันศุกร์นั้นจะเป็นผลให้มีการเริ่มกระบวนการที่จะให้เอกสารการทำงานชั่วคราวแก่คนต่างด้าวเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายซึ่งได้มาอยู่ในสหรัฐกว่า5ปีแล้วรวมทั้งจะระงับการบังคับส่งตัวกลับถ้าคนเหล่านี้ไม่มีประวัติอาชญากรด้วยผู้นำสหรัฐบอกว่าแผนการหรือคำสั่งของตนนั้นไม่เป็นการนิรโทษกรรมหรือแม้จะมีหลายคนอ้างว่าถือเป็นการให้นิรโทษกรรมแก่คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐก็ตามโดยประธานาธิบดีโอบามาอธิบายให้เหตุผลว่าการให้นิรโทษกรรมที่แท้จริงนั้นก็คือระบบคนเข้าเมืองที่สหรัฐมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นผลให้ผู้คนหลายล้านคนสามารถอยู่ในสังคมอเมริกันได้โดยหลบซ่อนๆโดยไม่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเองครับและยังไม่มีการตัดสินใจจากคณะลูกขุนใหญ่หรือ Grand Jury จากเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีนะครับในเรื่องที่ว่าจะสมควรจะตั้งข้อหาหรือตั้งข้อหาอะไรเกี่ยวกับตำรวจซึ่งยิงวัยรุ่นผิวดำเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าในขณะนี้กำลังมีการจับตามองว่าคณะลูกขุนใหญ่หรือ Grand Jury นั้นจะลงความเห็นว่าอัยการสมควรจะส่งฟ้องตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันคือดาริลวินสันในกรณีที่ยิงวัยรุ่นผิวดำที่ไม่มีอาวุธหรือไม่คาดว่าคณะลูกขุนใหญ่ในคดีที่พิจารณาน้ำหนักของการตั้งข้อหานี้จะกลับมาประชุมกันอีกครั้งในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐครับและในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับดัชนีหุ้นจะเปิดตัวที่ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับวันศุกร์คือดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,810 Nasdaq จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ 4,713 และ Standard & Poor's จะต้อนรับวันจันทร์ที่ระดับ 2,063 คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันอาทิตย์ในสหรัฐตรงกับวันจันทร์ในประเทศไทยแต่คุณทรงพจน์สุภาผลยังสามารถรวบรวมข่าวคราวในวงการธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังได้เช่นเคยครับ
ครับสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกรวมตัวกันจะรวมตัวกันที่กรุงเวียนนาออสเตรียในวันพฤหัสบดีหน้านะครับเพื่อพิจารณาว่าจะมีมาตรการรับมือราคาน้ำมันดิบที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมานี้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งอาจรวมถึงการลดปริมาณการผลิตน้ำมันเพื่อกระตุ้นให้ราคาสูงขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกระบุว่าราคาน้ำมันโลกที่ลดลงนั้นเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยเฉพาะในยุโรปและจีนรวมทั้งการที่ผู้คนหันมาใส่ใจกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมากขึ้นส่งผลให้ความต้องการด้านพลังงานลดลงขณะเดียวกันการที่ปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆก็มีผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์พลังงานบางคนก็มองว่าการที่ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงเรื่อยๆนั้นอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมันได้เนื่องจากผู้ลงทุนไม่กล้าเข้าไปในอุตสาหกรรมนั้นเพราะผลตอบแทนต่ำนะครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ระบุว่าปัจจุบันทั่วโลกใช้น้ำมันกว่า93ล้านบาร์เรลต่อวันในจำนวนนี้1ใน3มาจากกลุ่มโอเปกขณะเดียวกันรายงานชิ้นใหม่จากสำนักงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Fitch Ratings ก็ระบุนะครับว่าราคาน้ำมันโลกที่ต่ำลงจะช่วยให้เศรษฐกิจหลายประเทศทางเอเชียนั้นขยายตัวขึ้นนะครับรวมทั้งญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และประเทศไทยครับจากเรื่องของน้ำมันมาต่อกันที่เทคโนโลยีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งร่วมประชุมประจำปีเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่นครนิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาทางใต้ของสหรัฐระบุว่าสหรัฐอาจกำลังตามหลังจีนและสหภาพยุโรปในด้านการพัฒนาและใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วเหนือกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปและถูกนำมาใช้ในด้านต่างๆตั้งแต่การพยากรณ์อากาศวิเคราะห์สถิติไปจนถึงการถอดรหัสและการวิจัยด้านพันธุกรรมเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักผลิตในสหรัฐแต่เห็นได้ว่าแนวโน้มนี้กำลังเปลี่ยนไปเมื่อจีนและสหภาพยุโรปกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์แทนหลังจากที่ผู้ผลิตซูเปอร์คอมพิวเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐคือ IBM ขายโรงงานผลิตเซิร์ฟเวอร์ที่ทันสมัยที่สุดให้กับบริษัทคอมพิวเตอร์ Lenovo จากจีนเมื่อปีที่แล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีนที่มีชื่อว่าเทียนฮี2ได้รับการจัดอันดับเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกคือ 33.86 เพทาฟลอปส์นะครับโดย1เพทาฟลอปส์นั้นคือการประมวลผล 1,000 ล้านล้านครั้งต่อ1วินาทีครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องของคอมพิวเตอร์และเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นกันนะครับเวลานี้บริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft ได้แสดงถึงความเป็นผู้นำในวงการเทคโนโลยีอีกครั้งเมื่อตัดสินใจนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชุดใหม่มาประจำที่สำนักงานใหญ่ของ Microsoft ในซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยยามชุดใหม่นี้ล้วนเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทชื่อ Nightscope นะครับทาง Microsoft เปิดเผยว่าหุ่นยนต์ยามที่ว่านี้มีชื่อว่า K5 มีความสูง 1.5 เมตรน้ำหนัก136กิโลกรัมโดยมีอาวุธติดตัวเป็นเลเซอร์กล้องและเซ็นเซอร์อีกหลายชนิดนะครับรวมทั้งเสียงเตือนภัยหรืออะลามเมื่อพบสิ่งผิดปกติแต่ที่ไม่มีก็คืออาวุธประเภทปืนหรือกระบองที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไปมักใช้กันเจ้าหุ่น K5 จะตระเวนไปทุกที่รอบๆสำนักงานรวมทั้งในลานจอดรถและสนามหญ้าเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรแปลกปลอมหรือไม่นอกจากนี้ยังสามารถอ่านป้ายทะเบียนรถเพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลของตำรวจและรายงานกิจกรรมผิดปกติให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นมนุษย์นั้นได้ทราบนะครับ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้ดีก็คือแบตเตอรี่ของเจ้าหุ่นยนต์ยาม K5 หรือ K5 ตัวนี้ทำงานได้เพียง24ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนั่นหมายความว่าผู้ควบคุมหุ่นยนต์เหล่านั้นจะต้องไม่ลืมเด็ดขาดว่าจะต้องนำเจ้า K5 เข้านอนทุกๆวันเป็นเวลาอย่างน้อย20นาทีเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะครับเพื่อพร้อมที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งในคืนต่อไปครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพศครับคุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและเมื่อวานนี้เกิดแผ่นดินไหวใน2ประเทศของเอเชีย2จุดนะครับโดยแห่งแรกนั้นคือที่บริเวณตอนกลางของญี่ปุ่นใกล้กับเมืองนากาโน่โดยเป็นแผ่นดินไหวที่มีระดับความแรง 6.8 แต่เป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นไม่ใช่ในทะเลแต่ว่าเกิดขึ้นในแผ่นดินจึงไม่มีภัยอันตรายจากคลื่นยักษ์สึนามิหน่วยงานด้านการพยากรณ์ของญี่ปุ่นบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่เมืองใกล้เมืองนากาโน่นี้อยู่ใต้ดินจุดศูนย์กลางอยู่ใต้ดินมีความลึกประมาณ10กิโลเมตรแผ่นดินไหวอีกจุดหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณที่มีผู้คนอยู่เบาบางของจังหวัดสีฉวนของจีนนะครับโดยมีความแรง 5.9 และอยู่ที่ระดับความลึกใต้พื้นดิน14กิโลเมตรอย่างไรก็ตามแผ่นดินไหวในประเทศจีนนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีกกว่า50คนสำหรับแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นนั้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับสุดท้ายครับผลการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยานั้นเป็นขั้นตอนที่แพงและใช้เวลานานแต่เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าตอนนี้ทีมนักวิจัยกำลังคิดค้นซิลิโคนชิปสำหรับคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนแบบการทำงานของอวัยวะมนุษย์เพื่อใช้ในการทดสอบความปลอดภัยของยาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ชิปซิลิโคนขนาดเล็กกว่าฝ่ามือเด็กบรรจุเซลล์มีชีวิตของมนุษย์เอาไว้เพื่อทำงานและตอบสนองให้ได้เช่นเดียวกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเป็นการเฉพาะค่ะชิปเหล่านี้นะคะได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยโครงการทดสอบยาด้วยชิปเนื้อเยื่อซึ่งเป็นโครงการทดสอบความปลอดภัยของส่วนผสมในยารักษาโรคโครงการนี้จัดทำโดย National Center for Advancing Translational Sciences หรือ NCATS นะคะคุณดานิโลแท็กเลเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของศูนย์เขาอธิบายว่าชิปรูปทรง 3D ที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถเรียนแบบการทำงานของปอดได้อย่างไรคะ
In that case, it would be cells representing the air sacs that would be represented on this bioengineered devices and then allowing it to breathe and expand
คุณแท็กเลกล่าวนะคะว่าในกรณีของปอดเซลล์ในตัวชิปจะทำหน้าที่เป็นถุงลมค่ะสามารถหายใจเอาอากาศเข้าไปและขยายตัวได้สามารถสูดเอาอากาศและของเหลวเข้าไปได้เหมือนกับปอดและในกรณีของหัวใจนะคะเซลล์ในชิปซิลิโคนจะทำหน้าที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจที่สูบฉีดเลือดและมีจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยค่ะชิปซิลิโคนที่บรรจุเซลล์อวัยวะระบบย่อยอาหารจะลอกเลียนการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ของมนุษย์ในการทดสอบความปลอดภัยของยารักษาโรคนะคะนักวิจัยใช้ท่อขนาดจิ๋วฉีดยาเข้าไปในตัวชิปซิลิโคนค่ะการทดสอบกับชิปที่มีเซลล์ลอกเลียนการทำงานของอวัยวะมนุษย์นี้ช่วยให้ผลการทดสอบยาแม่นยำมากกว่าการทดสอบกับสัตว์ทดลองค่ะศูนย์ National Center for Advancing Translational Sciences ได้อนุมัติเงินสนับสนุนการวิจัยจำนวน17ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบที่ลอกเลียนการทำงานอวัยวะทุกส่วนในร่างกายภายใน3ปีข้างหน้าค่ะ
So that it becomes integrated, linked together and functioning almost like a human body on a chip.
คุณแท็กเลกล่าวนะคะว่าเป้าหมายคือการพัฒนาชิปซิลิโคนที่บรรจุเซลล์เรียนแบบการทำงานของอวัยวะมนุษย์ทั้งระบบโดยจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและทำงานพร้อมกันเป็นระบบเหมือนกับการทำงานของร่างกายมนุษย์ค่ะเพียงแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของชิปเท่านั้นทีมนักวิจัยชี้ว่าชิปซิลิโคนเซลล์เรียนแบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ทั้งระบบจะช่วยให้นักวิจัยสามารถทดสอบผลของยาต่ออวัยวะแต่ละส่วนได้อาทิสามารถตรวจหาผลเสียของยาต่อตับในขณะที่ยังติดตามดูผลการรักษาต่ออวัยวะเป้าหมายค่ะ คุณแท็กเลกล่าวนะคะว่ายารักษาโรคชนิดใหม่ๆอาจจะผ่านการทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้นระหว่างการทดสอบกับสัตว์ทดลองแต่เมื่อนำไปทดสอบกับคนอาจจะมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายทีมนักวิทยาศาสตร์ต้องการให้ขั้นตอนการพัฒนายารักษาโรคง่ายและรวดเร็วมากขึ้นพวกเขาหวังว่าชิปซิลิโคนบรรจุเซลล์มีชีวิตจากร่างกายคนจะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุได้ว่ายารักษาโรคตัวใดปลอดภัยที่สุดก่อนที่จะนำไปทดลองรักษาทางคลินิกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับVoice of America, Washington.
มากค่ะคุณจันจิดาคะ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะเมื่อวานทีมชาติไทยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยออกมายอมรับว่าลูกทีมโชคดีหลังจากได้จุดโทษช่วงท้ายเกมประเดิมสนามเชือดสิงคโปร์2-1ในศึก AFF Suzuki Cup 2014ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เมื่อวานนี้นะคะโดยทีมช้างศึกออกนำอย่างรวดเร็วจากมงคลทศกรัยกองหน้าจากอาร์มี่ยูไนเต็ดตั้งแต่นาที11แต่ผ่านไปเพียง8นาทีเจ้าถิ่นมาตามตีเสมอจากลูกมงของคอยรุนอัมรีจนเกมทำท่าจะจบด้วยการแบ่งแต้มก่อนหมดเวลาเพียง5นาทีปรากฏว่าสิงคโปร์ทำเสียจุดโทษจากการทำแฮนด์บอลและชาริวชะปุยห้องเครื่องขวัญใจสาวๆสังหารนำไทยเก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์ไปได้นะคะซิโก้บอกว่าวันนี้เป็นเกมที่ยากสิงคโปร์เป็นแชมป์4สมัยของรายการนี้และเป็นเจ้าภาพตอนแรกหวังแค่1แต้มแต่โชคดีได้จุดโทษนะคะขอบคุณผู้เล่นทุกคนเกมนี้เป็นเกมที่ดีโปรแกรมนัดต่อไปค่ะทีมชาติไทยจะดวลกับเสือเหลืองมาเลเซียซึ่งเสมอเมียนมา 0-0 วันที่26พฤศจิกายนนี้ที่สนามจารันเบซาสเตเดียมค่ะติดตามเชียร์ได้ต่อไปนะคะการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆค่ะการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพคือการแข่งขันประเภททีมชายระดับชาตินะคะศึกเทนนิสประเภททีมชายรายการเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ปรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้ค่ะเป็นการดวลกันประเภทเดียวชนมือหลังขับเคี่ยวกันมา2วันสวิตเซอร์แลนด์นํา 2-1 ปรากฏว่าโรเจอร์เฟเดอรเรอร์จอมเก๋าวัย33ปีลงมาเช็คบินสำเร็จตั้งแต่คู่แรกไลตันริชาร์ดกาสเก้มือ26ของโลกจากฝรั่งเศสแบบไม่ยากเย็น3เซตรวด6-4 6-2และ6-2ทำให้คู่ระหว่างแซนวารินก้ากับเกลมงฟิสต้องยกเลิกทำให้สวิสคว้าแชมป์มาครองสมัยแรกหลังเคยอกหักเมื่อปี1992เฟเด็กซ์บอกว่ามีความสุขเหมือนกับทุกคนในทีมสแตนก็พยายามมาตลอดหลายปีแล้วเขาเล่นได้อย่างเหลือเชื่อตลอดสุดสัปดาห์ทำให้เฟเดอเรอร์มีโอกาสแก้ตัวในวันนี้เพราะนัดแรกแพ้มงฟิสไป3เซตรวดแล้วขอบคุณคงไม่พอนะคะเพราะว่าสแตนทำให้กลับมาเช่นเดียวกับกัปตันเซเวรินลูทิที่อยู่เคียงข้างเฟเดอเรอร์มาโดยตลอดค่ะยังมีผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะคะที่แข่งพรีเมียร์ลีกปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลซซัด2ประตูท้ายเกมแซงดับหงแดงลิเวอร์พูล3-1นะคะซึ่งก็เป็นชัยชนะบางข่าวก็บอกว่าลิเวอร์พูลบุกไปพ่ายนะคะคริสตัลพาเลซเป็นเจ้าบ้านค่ะนี่ก็เป็นการแข่งขันคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งที่ติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันกอล์ฟมาฝากกันนะคะโดยมีรายงานว่าเฮนริกเซนสันก้านเหล็กมือ4ของโลกชาวสวีเดนป้องกันแชมป์ศึกยูโรเปียนทัวร์รายการ DP World Tour Championship ที่เมืองดูไบ UAE ทำสกอร์รวม16อันเดอร์พาขณะที่โปรช้างธงชัยใจดีความหวังหนึ่งเดียวของไทยจดอันดับ31ร่วมค่ะ ันดับ2ร่วมมีรอรี่แมคกินรอยวิกเตอร์ดูบุยซุงและเจสินโรสนะคะเฉือนไป2อันเดอร์ค่ะที่1และที่2หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ